เกย์หนุ่มแคลิฟอร์เนียรับเพื่อนบ้านที่เป็นคุณยายวัย89ป่วยเป็นลูคีเมียมาอยู่ด้วยดูแลจนถึงวันสุดท้ายการมีเพื่อนบ้านที่ดีก็เหมือนถูกหวยนะครับชีวิตราบรื่นมีความสุขแต่ถ้าตรงกันข้ามใครมีเพื่อนบ้านที่นิสัยแย่ก็เหมือนตกนรกต้องทะเลาะเบาะแว้งกันประจำถ้าทนไม่ได้ก็ต้องย้ายบ้านหนีกันเลยล่ะการสานสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดไม่ว่าจะเป็นการทักทายกันหยิบยื่นความช่วยเหลือเล็กน้อยแก่กันช่วยกันดูแลบ้านในขณะที่อีกฝ่ายไม่อยู่นั่นก็เป็นการทำให้บ้านเราอบอุ่นน่าอยู่ขึ้นเป็นกองเรื่องที่จะเล่านี่ก็เป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านที่ดูแลทักทายกันเป็นประจำแต่ประเด็นสำคัญที่ควรแก่การหยิบมาเล่าต่อก็คือความไม่ธรรมดาของเพื่อนบ้านคู่นี้นี่สิที่ลงเอยด้วยความอบอุ่นอย่างที่สุดเพราะเป็นความสัมพันธ์ของหนุ่มหล่อผู้เป็นนักแสดงวัย31ปีกับคุณยายไร้ญาติวัย89ปีแล้วคุณยายก็ป่วยเป็นลูคีเมียระยะสุดท้ายแต่ไม่มีลูกหลานมาดูแลสักคนเดียวใครจะไปคาดคิดได้ล่ะครับว่าในที่สุดแล้วเจ้าหนุ่มเพื่อนบ้านนี่จะรักและเอาใจใส่คุณยายอย่างบริสุทธิ์ใจถึงขั้นอาสารับคุณยายไปดูแลเองที่ห้องของเขาจนวาระสุดท้ายที่คุณยายได้จากโลกนี้ไปคริสซาวาทอเร่และนอมาคุกนี่เป็นเรื่องราวของคริสซาวาทอเร่คริสซาวาทอเร่และนอมาคุกนอมาคุกทั้งคู่รู้จักกันเพราะอยู่ร่วมอพาร์ตเมนต์ห้องตรงข้ามกันซาวาทอเร่ย้ายมาที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ในฮอลลีวูดแคลิฟอร์เนียเมื่อปี2014เวลาซาวาทอเร่ออกจากห้องจะไปทำงานคุณยายคุกก็จะโบกมือทักทายจากหน้าต่างห้องของเธอเป็นเช่นนี้ทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งซาวาทอเร่ก็เป็นฝ่ายเปิดประโยคทักทายคุณยายคุกผมขอเข้าไปนั่งคุยกับคุณยายได้ไหมครับผมกล้าเอ่ยปากถามเพราะคุณยายดูเป็นคนใจดีมากแล้วเธอก็ให้ผมเข้าไปแล้วรินแชมเปญให้ผมดื่มด้วยจากนั้นมันก็ดูเหมือนเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างเราได้อย่างรวดเร็วในช่วงที่ผมขอไปนั่งคุยกับคุณยายนั้นผมเพิ่งเลิกรากับแฟนผมรู้สึกหดหู่มากทำให้ผมนั่งคุยกับคุณยายได้ยาวเป็นชั่วโมงเลยเชียวแค่ผมมองไปแล้วเห็นคุณยายนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วฟังที่ผมพูดผมก็รู้สึกดีขึ้นมากแล้วเธอได้ช่วยให้ผมผ่านช่วงเวลาเลวร้ายมาได้จริงๆจากนั้นเพื่อนต่างวัยคู่นี้ก็ใช้เวลาว่างอยู่ด้วยกันเป็นประจำไม่ว่าจะทำอาหารทานด้วยกันนั่งคุยกันซาวาทอเรเองก็ชอบเล่นกับแอร์เมสเจ้าเหมียวของคุณยายคุกด้วยคริสซาวาทอเรและนอมาคุกเรากลายเป็นเพื่อนสนิทกันในที่สุดผมได้รู้เรื่องราวของคุณยายมาว่าคุณยายมีเพื่อนที่เป็นเกย์เยอะมากแต่พวกเขาก็เสียชีวิตกันไปหมดแล้วในช่วงเอดระบาดใหม่ๆนู่นและการที่ผมเป็นเกย์นั้นก็ทำให้เราสานสัมพันธ์กันได้เหนียวแน่นขึ้นคุณยายคุกเคยแต่งงานแต่เธอหย่ากับสามีตั้งแต่ตอนที่เธออายุ43ปีและไม่มีลูกคุณยายตรวจพบว่าเป็นลูคีเมียตั้งแต่10ปีที่แล้วจนมาถึงช่วงปีที่ผ่านมานี่อาการของเธอเริ่มทรุดหนักขึ้นแล้วเธอก็ไม่มีญาติพี่น้องที่อยู่แถวนี้อีกด้วยซาวาทอเร่จึงอาสาดูแลคุณยายปีที่แล้วคุณยายเข้าออกโรงพยาบาลมาแล้ว6ครั้งครั้งล่าสุดก็เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนี่เองหมอบอกกับเธอว่าผมปล่อยให้ยายกลับบ้านไม่ได้หรอกนะถ้ายายไม่มีใครดูแลตลอด24ชั่วโมงน่ะส่วนผมน่ะปล่อยให้ยายไปอยู่สถานพักฟื้นหรือบ้านคนชราอะไรแบบนั้นไม่ได้หรอกเพราะคุณยายเคยบอกผมไว้ว่าฉันยอมตายดีกว่าถ้าจะต้องไปอยู่ที่แบบนั้นดังนั้นซาวาทอเร่จึงกลายเป็นผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมต่างๆให้คุณยายคุกและเป็นผู้ดูแลหลักหลังจากที่หมอได้แจ้งให้คุณยายคุกทราบว่าเธอเหลือเวลาอีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นพอซาวาทอเร่ได้ยินเช่นนั้นเขาก็เข้าไปตั้งแคมเปญเปิดรับบริจาคเงินในเว็บไซต์ GoFundMe เพื่อเป็นทุนในการซื้อข่าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้คุณยายในส่วนที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของบริษัทประกันชีวิตตอนนั้นผมเริ่มมีผู้ติดตามบนสื่อโซเชียลจำนวนหนึ่งแล้วเพราะเวลาผมแชร์ภาพและวิดีโอผมก็จะใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไมค์ในบอนอม่าลงไปด้วยซึ่งผมก็ชวนทุกคนให้มาดูมิตรภาพระหว่างผมกับคุณยายคุกอินสตาแกรมของคริสซาวาทอเร่ https://www.instagram.com/chrisawatore/utm-lang-sauce=x-lang-embed-and-x-lang-read=1ff9331f-9494-59ec-59995-8f-3402-9f-0371-AA หลังจากประกาศเรียรายทุนไปได้1เดือนซาวาทอเร่ก็ได้ทุนทรัพย์พอที่จะดูแลคุณยายแล้วเขาย้ายคุณยายคุกออกมาจากศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้เข้ามาอยู่ร่วมห้องกับเขาเพื่อที่เขาจะได้ดูแลคุณยายเองในช่วงเดือนสุดท้ายของคุณยาย การที่ผมได้สนิทกับเธอในช่วง4ปีที่ผ่านมานี่ทำให้ผมมีความผูกพันกับเธอแล้วก็กลายมาเป็นผู้ดูแลเธอสำหรับผมมันเป็นเรื่องยากมากที่จะระงับอารมณ์ความรู้สึกกับคนที่เรารู้สึกผูกพันด้วยทั้งที่รู้ว่าเขากำลังจะตายไปต่อหน้าต่อตาเรามันเป็นเรื่องที่ยากมากมากผมพยายามวางท่าให้ดูเข้มแข็งที่สุดเพราะผมไม่อยากให้ยายเห็นว่าผมกำลังเสียใจระหว่างที่คุณยายคุกมาพักอยู่กับสวทรนั้นเธอยืนด้วยตัวเองไม่ได้แล้วและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาแต่สวทรก็บอกว่าแม้อยู่ในสภาพนั้นแต่คุณยายก็ยังเปล่งประกายเฉิดฉายอย่างกับดอกไม้ไฟที่เธอเป็นแบบนี้ละที่ทำให้ผมรักเธอยังเป็นคนทันสมัยและวิจารณ์อะไรตรงไปตรงมาอย่างที่เธอเห็นถ้าผมใส่เสื้อตัวไหนที่เธอไม่ชอบเธอจะวิจารณ์ทันทีเธอเป็นของเธอแบบนี้แหละมันเป็นเอกลักษณ์ของเธอสวทรเล่าว่าคุณยายคุกดูมีความสุขอย่างมากแม้ว่าเธอจะอยู่ในสภาวะป่วยหนักเธอกินอาหารได้เยอะขึ้นและน้ำหนักตัวก็เพิ่มขึ้นด้วยเธอยังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนเธอหวาดกลัวความตายแต่เธอก็บอกว่าเธอยอมรับชะตากรรมได้คุณยายบอกว่าผมคือหลานชายที่เธอไม่เคยมีมาก่อนทำให้ผมพยายามจะใช้เวลาอยู่กับคุณยายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเจอเรื่องดีหรือเรื่องร้ายแต่เราก็ยังมีกันและกันพยาบาลจากโรงพยาบาลแวะมาดูอาการคุณยายสัปดาห์ละ2ครั้งเธอบอกว่าคุณยายน่าจะอยู่ได้อีกประมาณ2เดือนหรืออาจจะน้อยกว่านั้นวันนั้นคุณยายคุกบอกผมว่าเธอไม่อยากให้ผมเห็นตอนที่เธอจากโลกนี้ไปมันเป็นคำพูดที่ทำผมใจสลายมากเพราะว่าผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะเป็นคนที่อยู่กับเธอในวาระสุดท้ายผมไม่อยากให้เธอคิดว่าผมจะต้องเสียใจเจียนตายไปด้วยผมพยายามแสดงให้เธอเห็นว่าผมแข็งแกร่งพอผมบอกกับยายว่าผมโอเคถึงแม้ว่ามันจะผ่านช่วงเวลานั้นไปยากมากๆก็เถอะผมบอกตัวเองเสมอว่าผมโชคดีมากที่ได้รู้จักคุณยายเธอคือผู้เปลี่ยนชีวิตผมเธอทำให้ผมเป็นคนจิตใจดีขึ้นมากกลายเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้อยู่กับเธอในช่วงวาระสุดท้ายของเธอสวทเรบอกว่าเขายินดีที่จะถ่ายทอดเรื่องราวความผูกพันของเขากับคุณยายคุกเพราะอยากให้เรื่องราวของเขาได้กระตุ้นให้ผู้คนได้รู้จักเปิดใจยอมรับผู้คนรอบข้างที่แปลกใหม่มากขึ้นผมอยากให้เรื่องราวของผมได้เป็นแรงบันดาลใจต่อผู้คนให้เปิดใจต่อคนแปลกหน้าหรือเพื่อนบ้านมากขึ้นแรกเริ่มคุณอาจมองว่าเขาแปลกแตกต่างจากคุณผมได้เรียนรู้เรื่องนี้จากคุณยายคุกและผมก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องนี้จากเธอเช่นกันความมีน้ำใจมันสามารถเยียวยาซึ่งกันและกันได้พวกเราอยู่ร่วมโลกเดียวกันถ้าคุณจุดดวงไฟเพื่อส่องสว่างเส้นทางให้ใครสักคนดวงไฟเดียวกันก็จะส่องสว่างเส้นทางของคุณด้วยซีเอาโซอินเรื่องเก่าเล่าใหม่ออนวันที่4ตุลาคม2021อยากมีเพื่อนบ้านแบบนี้จังมหาเศรษฐีจีนสร้างบ้านให้เพื่อนบ้านอยู่ฟรี72หลังพร้อมอาหาร3มื้อตอนผมเจอคุณยายแรกๆนั้นผมคิดว่าผมไม่มีอะไรใกล้เคียงกับคนแก่อายุ89หรอกแต่แล้วผมก็พบว่าวัยต่างกันไม่ใช่ปัญหาเลยอย่าเอามันมาเป็นข้ออ้างที่จะสานสัมพันธ์กับใครสักคนเลยเพราะคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาคนนั้นอาจจะกลายมาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณก็ได้ตั้งแต่สวทเรรับคุณยายมาดูแลเขาให้คุณยายนอนบนเตียงส่วนตัวเขาก็นอนบนโซฟาข้างๆเผื่อเกิดอะไรฉุกเฉินเขาจะได้รับรู้โดยทันท่วงทีการต้องเผชิญกับความตายไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับใครก็ตามแต่ผมก็จะอยู่เคียงข้างเธอเพื่อให้ผ่านพ้นภาวะเช่นนี้ไปให้ได้เวลาผมคุยอะไรกับคุณยายถึงแม้บางครั้งเธอจะไม่ได้กล่าวตอบอะไรผมแต่ผมก็สังเกตได้ว่าเธอรับรู้จากสายตาและรอยยิ้มบางๆของเธอเมื่อวันศุกร์ที่วันที่10กุมภาพันธ์คุณยายเริ่มเข้าสู่สภาวะโคม่าแต่ก็มีบางช่วงที่อาการเธอพอจะทุเลาขึ้นมาเธอก็พยายามจะสื่อสารกับผมเช้าวันรุ่งขึ้นคุณยายบอกผมว่าเธอพร้อมที่จะจากไปแล้วเธอรอให้พระเจ้ามารับตัวเธอไปคำพูดสุดท้ายของคุณยายที่ฟังได้ยากแต่สวทเรพอจะจับเป็นคำได้ว่าฉันรักเธอนะสวทเรล่าต่อว่าความหวังสุดท้ายของคุณยายคุกคือถ้าจะอยู่ให้ถึงวันวาเลนไทน์เพื่อฉลองวาเลนไทน์เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตเธอโดยที่มีสวทเราอยู่ข้างๆในวันวาเลนไทน์ผมเตรียมขนมหวานไว้ให้เธอกองใหญ่มีทั้งช็อกโกแลตในกล่องรูปหัวใจและดอกกุหลาบอีกหนึ่งช่อผมหอบทั้งหมดเดินเข้าประตูไปหาเธอแล้วบอกกับเธอว่าคุณจะเป็นคู่ควงวันวาเลนไทน์ของผมไหมเพราะคุณยายอยากที่จะฉลองวาเลนไทน์ครั้งสุดท้ายกับผมเองก็อยากให้เธอรู้สึกเป็นคนพิเศษสุดในวันนี้ ุณยายนอร์มาคุกจากไปตอนตีหนึ่งของวันพุธที่วันที่15 กุมภาพันธ์ 2017หลังผ่านพ้นวันวาเลนไทน์มาได้1 ชั่วโมงพอดีสิ่งสุดท้ายที่เธอทำคืออบกอดมารอบคอผมตอนนั้นเธออ่อนแรงมากแล้วผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมเธอยังมีแรงอบกอดผมได้อีกเธอดึงตัวผมเข้าไปหาจุ๊บผมแล้วบอกว่าเธอรักผมผมเตรียมใจมาตลอดว่าเธอกำลังจะจากไปในไม่กี่วันนี้แล้วเพราะอาการเธอช่วงนั้นดีๆสุดๆเป็นระยะผมจึงตั้งใจอยู่กับเธอให้มากที่สุดทำให้เธอมีความสุขและสบายใจที่สุดและเธอก็น่าจะจากไปในแบบที่สงบสุขที่สุดเพราะรอบตัวเธอมีทั้งพยาบาลเพื่อนๆและผมอยู่เคียงข้างเธอห้องผมตอนนี้มันเงียบเหงามากผมสัมผัสได้ถึงวิญญาณของเธอว่ายังอยู่ที่นี่แต่ผมก็รู้สึกสงบสุขนะที่ได้รู้ว่าเธอได้จากไปอย่างสบายไม่ต้องทุกข์ทรมานอีกต่อไปผมรู้สึกว่าเธอยังเฝ้ามองผมด้วยความห่วงใยก่อนจากไปคุณยายคุกขอให้สวทเรให้สัญญากับเธอไว้เรื่องหนึ่งว่าจะต้องไม่จัดพิธีศพให้กับเธอขอให้จัดงานเฉลิมฉลองด้วยการเชิญเพื่อนๆของเธอมาร่วมงานกันแค่นั้นพอเธอคือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนให้ผมรู้จักความรักเธอคือผู้ที่นำพาผู้คนต่างวัยต่างเชื้อชาติต่างรสนิยมทางเพศให้มาเชื่อมสัมพันธ์กันคุณยายพร่ำบอกผมเสมอว่าเธออยากเปลี่ยนแปลงโลกนี้ผมน่าคิดว่าเธอได้ลงมือทำแล้วด้วยเรื่องราวชีวิตของเธอเองและความรักอันท่วมท้นที่เธอมอบให้ผู้คนรอบข้างเธอมอบความรักให้กับโลกใบนี้ในวันที่ประเทศของเราต้องการมันจริงๆอ้างอิงอ้างอิง